Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Bugungi kunda qayerga qaramang, hamma joyda onalar o'z farzandlari bilan faxrlanish uchun ularni o'zlari orzu qilgan kasbga yoki mashg'ulotga yo'naltirmoqdalar. Ko'cha kuydan onalarning "Mening qizim endigina 4 ga kirdi, lekin hamma harflarni biladi" yoki "O'g'lim 6 yoshda o'z sanashni, o'qishni va yozishni allaqachon o'rganib olgan" kabi gaplarni eshitamiz. Avvallari bolalar o'qish va yozishni maktabga borgach o'rganishardi. Ammo hozir o'qish, yozish va sanash va qo'shish ayirishlarini maktabga bormayoq o'rgatish urfga kirgan. Aniqrog'i bu ta'lim berishning yangi usuli hisoblanadi. Onalar ham shunga yarasha bolalar tezroq ma'lumotli bo'lishi uchun astoydil harakat qilmoqdalar. Bir suhbatlarimizdan birida yapon pedagogi Ibuko Masaruning metodik qo'llanmalari haqida gaplashgan edik. Unga ko'ra bolaning qaysi sohaga qobiliyati borligini 3 yoshgacha aniqlashtirib olish va shunga ko'ra yo'naltirish kerak edi. Undan so'ng kech bo'ladi deb yozilgan. Ba'zi pedagoglar esa bu fikrga qarshi chiqadilar. Ularning fikricha, bolaning yoshligidan o'qitib yoki biror narsaga o'rgatib qiynamasligi kerak. Biroq onalar bolasini biror narsaga o'rgatishni qancha erta boshlasa, shuncha yaxshi. Bu yo'lda onalar maqsadlarini aniqlashtirib olishlari zarur. Chunki bolani o'zi istagan narsa bilan shug'ullanishiga qo'yib berish kerak. Onalar bolasini sport bilan shug'ullanishni istasa, bola buni istaydimi yo'qmi albatta sport bilan shug'ullantiradi. Musiqa bilan shug'ullanishni istasa, musiqa bilan shug'ullantiradi. Buning albatta yomon joyi yo'q, ammo buni to'g'ri amalga oshirish kerak. Ota-ona yoshligida o'zlari erisha olmagan orzularga endi bolalari orqali erishmoqchi bo'ladilar. Bola buni istashi yoki istamasligi bilan ishlari yo'q. Bola sport bilan shug'ullanyaptimi? Shohsupalarga chiqib g'olib bo'lishi shart deb o'ylashadi. Yoki farzand biror musiqa turi bilan shug'ullansa, shu borada ustasi bo'lishi kerak deb hisoblashadi. Bu talablari va istaklari bilan bolaning o'sha narsaga bo'lgan qiziqishini ham so'ndirib qo'yishlari mumkin. Bolaning nimaga qiziqishini yoki nimaga qobiliyati borligini bilish uchun 3-4 yoshli bolaning oldiga turli xil o'yinchoqlarni qo'yib bering. Bir o'yinchoq pianino bo'lsin. Ikkinchisi o'ynaladigan Lego, uchinchisi qog'oz va qalam, to'rtinchisi qog'oz va bo'yoqlar va hokazo. Bola qay birini tanlasa, o'shani uni qo'liga berib, u bilan birga o'ynang, chizing yoki bo'yab maza qiling. Bolangiz bilan o'ynash jarayonida uning nimaga qobiliyati borligini bilib olasiz. Biror narsani o'rganish bola uchun mashaqqat bo'lmasligi kerak. Aksincha, u narsani shunday tashkillashtiringki, bu bola uchun qiziqarli bo'lsin. Bunday tarzda bolani biror narsaga o'rgatish qiyin bo'lmaydi. Bolalarga juda erta yoshdan ta'lim berishdan maqsad ularning hammasini ham geniy qilib o'stirish emas. Bolalarga erta yoshdan ta'lim berishdan maqsad ularni baxtli insonlar qilishdir. Musiqa maktabida o'qigan hamma bola ham musiqashunos yoki musiqa sohasida ishlaydigan kishilar bo'lib yetishmaydilar. Ammo kelajakda ular musiqani sevadigan, farzandlariga bemalol o'rgata oladigan va bo'sh vaqtlarida musiqa chalib rohatlanadigan insonlar bo'lishadi. Shuning o'zi baxt emasmi?